Y vamos ya a hablar con José Manuel Rosas, que ayer se reunió con los conselleros de Omar y de Facenda, y entre otras cuestiones, pues trataron la mejora en la trazabilidad de los productos gallegos del mar y que no se vendan en los mercados productos gallegos cuando realmente no lo son. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Pregunta clara directa. ¿Están llegando nuestros mercados de abastos productos que realmente son de fuera y que están disfrazados, por decirlo así, de productos galegos? Refiérome, claro, a peixe, especialmente marisco, que en esta época es uno de los productos más vendidos.
Bueno, y a ver, no amparo la marca Galicia, está se vendiendo muchas cosas. Eu sempre reclamo que a etiqueta se ten que ser suficientemente clara, saber de dónde ven. E dispois que sea o consumidor quen teña o a última palabra para elixir o tipo de produtos, non? E isto mesmo, pois, en calquera restauración, na restauración ou en calquera outro campo en donde se vendan produtos galegos, non? E bueno, eu coido que hai moito que facer en este senso, porque moitas veces estamos comendo produtos que non sabemos de onde ven.
Por exemplo, nos últimos meses incautáronse bastantes quilos de marisco que procedía de Portugal. Non sei se isto é unha práctica habitual que nos vendan como galegos mariscos que veñen do país veciño ou de mesmo doutros lugares.
Lo que sí é certo que eso acaba na cadeia de distribución e bueno, non debería ser eu quen dixera si é habitual ou non é habitual, senón é quen ten competencias en esta materia e quen ten que velar porque as cousas vayan como deben ir. Onde tienen aquí os dos conselleiros firmando un convenio para dotar as lonxas de a ferramenta suficiente para que a trazabilidade dos produtos sexa adecuada e os nosos produtos sí que van debidamente etiquetados, sí que todo o mundo sabe de onde veñen, pero bueno, hai outros que a verdade é que non. E eso pois, está aí facendo dano. Que non digo que esos produtos que se estean vendendo amparo da marca Galicia, volvo a repetir, sean mellores ou peores. No, aí non me vou a parar. Pero o que sí que o noso ten que estar diferenciado, e case con toda a seguridade, o consumidor vai a elixir produtos galegos porque a calidade xa sabemos que é extrema.
É dicir, que cando vayamos ao mercado e compremos produtos galegos, que eses produtos sexan realmente daqui, da nosa terra, das nosas rías.
Así mesmo, despois, non tan só iso, peixe, a ver, eu coido que deberíamos ter unha transparencia en iso total e absoluta. Non me estou metendo coa restauración ni con ninguén, non? Pero bueno, ti a veces poñen chorrada a valla, pero depois de dicir que da ría, si non eres moi ducho na materia, pois poden chodar de piscifactoría, que en di eso, calquera outro tipo de peixe, non? É dicir, que non, as cousiñas claras, as cousiñas teñen que estar suficientemente claras.
E xa unha cuestión que, en certa maneira, está relacionado con esta. Como está marchando a campaña de Nadal? Porque, claro, queixanse especialmente os mariscadores de que o produto é escaso e, claro, eso condiciona precisamente a venda de marisco nos mercados e nas prazas de abasto. Non sei ti como ves.
A ver, este é a tormenta perfecta. No mes de novembro do ano pasado, pois, hubo unha mortalidade masiva por aquelas chuvias continuas de marisco en todas as praias galegas. O marisqueo está tocado, pero este ano dijo que a tormenta perfecta, e non é solamente o marisqueo, é dicir, que hai outros sectores, o polvo estuvo prácticamente desaparecido, agora ten un repunte, e bueno, asentou este ano un ano fluxo, por lo menos en estas rías, na ría de Pontevedra, en a ría de Vigo, creo que nas demais tamén. E nécora, este ano no verán non hubo moita, e o camarón este ano está desaparecido, é dicir que é un ano destos peculiares. E peculiares, pero claro, que levan o sector a unha situación a veces complicada.
Ademais, dá má sensación, José Manuel, de que cada vez, especialmente a xente máis nova, consume menos peixe.
Sí, eu coido que isto habría que facer campañas, sí que se están facendo, pero habría que facer campañas máis, como diría eu, a nivel local, non? coido que hasta na docencia en obradoiros que se podían facer, de explicarle a xente como como se traballa, como non se traballa, o que se colle, como se colle, como se trata, como se lava a lonxa, todo o proceso que ten, para animalos a que haya un consumo de peixe que, de calquer xeito, é a proteína máis sana que se pon nas mesas. Pero bueno, isto é a labor de todos e bueno, é cuestión de ir animando nas propias casas e habituando as novas generacións tamén ao consumo destes produtos de peixe, verduras e hortalizas que ten unha... A ver, Galicia ten unha variedade de produtos dunha calidade excepcional, tanto a horta como o mar, e bueno, a veces consumimos de outras esquinas e de outros lados, pero bueno, eso xa dixo, volvendo a de antes, xa na cousa nosa.
Pois José Manuel Rosas, presidente das confrarías de Pontevedra, graciñas por nos atender, e un abrazo, José Manuel.
A vos, buenos días, de buen Nadal para todos.